Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeimas ārlietu komisijas sēdē rīt tiks apspriesta aktuālā situācija Baltkrievijā, pastāstīja komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols. Saeima ir paudusi aicinājumu valdībai arī politisku un finansiāli atbalstīt Baltkrievijas pilsonisko sabiedrību, tāpēc komisija vēlas uzklausīt, ko nedēļas laikā pagūts izdarīt saistībā ar valdības piešķirtajiem 150 tūkstošiem eiro un kādi ir tālākie plāni, norādīja politiķis. Komisija plāno arī uzklausīt informāciju, pēc kādiem kritērijiem būs noteikts, kurām Baltkrievijas režīmām personām noteikt sankcijas. Rīgas domas vēlēšanās vēlētāja aktivitātes rekords netiks uzstādīts intervijā Latvijas radio prognozēja domnīcas provi direktora Iveta Kažoka, taču piebilda, ka COVID-19 laiks un iespēja mainīt Rīgas domas līdšanējo vadību varētu motivēt cilvēkus doties uz vēlēšanām. Viņa uzsvēra, ka pat labam pieejami reitingi aptuveni parāda to, kurām partijām vispār ir izredzes iekļūt Rīgas domē, bet neparāda, kāds būs vietu sadalījums. Būvniecības valsts kontrolas birojas pēc klātienes apsakošanas ir pieņēmis lēmumu daļēji aizliegt Valkas novada Vīciem skolas ēkas eksploatāciju. Lēmums pamatots ar ēkas bīstamību un neatbilstību mehāniskās stiprības un stabilitātes prasībām. Būvniecības valsts kontrolas birojas par radušo situāciju informējis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju. Latvijas militārā ekipējuma ražošanas uzņēmums SRC Brass sniegs humāno atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēku karavīriem koordinācijā ar Latvijas Nacionālo bruņoto spēku kapelām dienestu, lai nosūtītu funkcionālo apģērbu, kuru komplektācija sasniedz 20 000 eiro vērtību. Plānots, ka 99 ūdens izturīgas jakas, 20 funkcionālās ziemas jakas, 48 siltuma izturīgas bikses un citi humānās palīdzības elementi tiks nogādāti uz Ukrainu, Luganskas un Doņeckas apgabaliem. Starptautiskā Berlīnas kinofestivāla rīkotāji nolēmuši likvidēt atsevišķus labākā aktieru un aktrises nominācijas. Sudraba Lāča balvas turmāk saņēms tikai viens labākais galvenās un viens otrā plāna lomas atveidotais, nešķirojot nominācijas pēc dzimumiem. Pasākuma rīkotāji arī solīja, ka nākamais festivāls, neraugoties uz koronavīrusa pandēmiju, notiks plānotajā laikā no nākamā gada 11. Līdz 21. Februārim. Kinoseansus un svinīgos pasākumus interesanti varēs vērot klātienē, bet tiks ievēroti visi iespējamie profilakses un drošības pasākumi. Kino eksperti atgādina, ka Berlīnas kinofestivāls ir viens no trim ievērojamākajiem šāda veida pasākumiem pasaulē.